para a Consellería do Mar, para a Xunta de Galicia, a verdade que é un honor sempre saber que Galicia é unha potencia pesqueira en todos os ámbitos, en todos os sentidos. O feito de que xente nosa, empresas nosas, como a Copemar, se lancen á construción de novos barcos, dunha inversións importantes, e barcos que ademais despois, hai que decirlo, son construídos e están construídos tamén pois nos mellores talleres, nas mellores empresas que hai en Galicia. Por lo tanto, creo que este potencial que ten o Galicia, este potencial que ten o Mar de Galicia, é algo que temos que poñer continuamente en valor. E eu quero agradecer aquí públicamente tanto ao representante de Copemar como tamén dos astilleros, Armón, pois o feito de que sexan e que traballen sendo pois vanguardia en este sector, en un sector tan importante, tan fundamental para Galicia. Ademais, construindo tamén, sendo vanguardia en moitos aspectos, xa nos aspectos que xa nos explicarán a hora da construcción do propio navío, pero tamén a hora de ir en aspectos de sostibilidade, en aspectos medioambientales, a hora de intentar tamén ser vanguardistas a utilización de novos combustibles para tamén ser un boquiño ir na línea que nos pide Europa. En ese sentido, pois nosotros tamén queremos ir reclamar que desde Galicia temos que ter moitísima importancia, temos que ter unha voz propia ahora, sobre todo, das novas políticas europeas que se van a levar adiante en este próximo mandato, políticas europeas, en donde somos un referente, como acabo de ver e como tamén vosotros podedes ver.